Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Edis Tomsons studijā. Pēdējā laikā publiskajā telpā atkal biežāk tiek piesaukts Latvijas tiesas, gan runājot par tiesu darbu kopumā, gan atsevišķiem tiesnešiem, pieminot savas bažas izteikuši ir valsts prezidents, valsts drošības dienas pārstāvi, nu un arī mūsu brīvā mikrofona klausītāji ir zvanījuši un uzdevuši savus jautājumus, tad nu, šoreiz jums ir iespējas jautāt tam, kas var atbildēt uz izveicāšanu. Esam aicinājuši augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša. Labdien!
Labdien!
Klausītāji sūtiet savus jautājumus vai caur WhatsApp aplikāciju, tāluņa numurs mums ir 25660440, vai arī caur Latvijas Radio 1 mājaslapu, tur ir opcija nosūtīt ziņu raidījumam. Studijā arī vēl divi mani kolēģi, ziņu aģentūras Leta žurnālists Kristaps Ugainis. Sveiks tev!
Sveiki!
Andrijs Vaskas no Latvijas Radio pētnieciskā žurnālistika. Daļas, sveiki.
Labdien.
Tā kā mums būs mazliet īsāks raidījums un pēdējās 10 minūtes arī brīvais mikrofons, tāpēc, ka Strupiša kungam ir jāsteidzas arī vēl dažās citās tikšanās piedalīties, tāpēc, nu, cenšamies tā īsi un konkrēti. Drošiem vispirms tiem izteiktajiem pārmetumiem tiesnesim, kas maina drošības līdzeklis piegošana apsūdzētajam, un tad tas apsūdzētais bēg uz Krieviju. Tas ir tas pamatjautājums, ko mums arī ir prasījuši klausītāji, vai apsūdzība, kad cilvēks ir strādājis agresoru valsts labā, pats par sevi nav tāds nepārprotams risks, ka viņš meklēs glābiņu tur pie savu darbu devēju, ja tā varētu sacīt, nosakot drošības līdzekli, vai tiesnesim ar šo risku tiešām nav jārēķinās?
Tiesnesim noteikti jārēķinās ar šo risku, bet tas jautājums nav tik vienkārši, kā viņš varbūt liekas daudziem pirmajāds uzmetienā, jo tiesas darbojas saskaņā ar likumu, un ko tad nosaka likums? Likums pirmā lieta, kas ir jāsaprot, drošības līdzeklis nav sots. Tas ir aizdomās turētais, tas nav notiesātais noziedznieks. Tāpēc par spiegu viņu saukt nav pamata, juridiska pamata.
Par iespējamu spiegu.
Par iespējamu spiegu, bet iespējamu spiegu cilvēktiesību standarti, tā skaitā Latvijas Satversme un Latvijas likumi, nosaka, ka ir ļoti augsts standarts, lai nenotiesātu personu varētu apcietināt. Un kāds tas standarts ir? Likums nosaka, es vienkārši stāstu, jo kamēr šo nesapratīs, tikmēr tie pārmetumi būs. Un tas prasa zinām iedziļināšanos un saprašanu, un kamēr tā nav, tikmēr šie pārmetumi nāk. Tātad likums paredz trīs pamatus apcietinājuma piemērošanai. Pirmais pamats ir risks, ka traucēs izmeklēšanai. Otrs pamats ir risks, ka izdarīs jaunu noziegumu. Un trešais ir aizbēgšanas risks. Tātad jāvērtē šie trīs riski. Lai to izvērtētu, tiesas rīcībā ir jābūt faktiem, pierādījumiem, kas apliecina šos faktus un argumentiem, kā šie pierādījumi un fakti apstiprina vienu no šiem trijiem riskiem. Citās valstīs, mēs jau arī pētām to jautājumu drusku dziļāk, citās valstīs ir arī izstrādātas metodes, kādi faktori jāvērtē, mūsu tiesneši arī daļēji vērtē pēc tiem, daļēji nē, nu tur atšķirības arī starp valstīm pastāv. Ja netiek pierādīts, ka šāds pamats pastāv, ka šāds risks pastāv. Un tam pierādījumam ir jābūt pietiekam nopietnam. Nepietiek atnākt uz tiesu, pateikt, ziniet, viņš noteikti izdarīs jaunu noziegumu, jo tur tas un, nu, principā bez pamatojuma. Jābūt pamatojumam, kas balstās
pēc
uz faktiem.
Spiegošana pēc idejas nav šis te iespējamais aizbēgšanas.
Spiegošana nav pierādīta. Spiegošana jāpierāda tiesā.
Nu, tas ir skaidrs, jebkurā situācijā, jebkas būs jāpierāda tiesā.
Un tāpēc arī tā aizturēšana ir paredzēta uz īsu laiku salīdzinoši, lai izmeklēšanas iestādes varētu vākt, pierādīt un tā tālāk. Vēl viens svarīgs moments. Pirmajā piegājienā praktiski visi viņi ir bijuši apcietināti. Kāpēc? Tā, ka viņus tikko noķer. Tāpēc, ka pirmais, ko dienesti pamato, ir, ka persona var traucēt izmeklēšanai, un to ir salīdzinoši viegli pamatot, jo viņi zina, kādas izmeklēšanas darbības ir jāveic, un viņi tur var skatīties, un to var pamatot. Tas aiziet, tiesnesis apcietina. Tad paiet tas likumā noteiktais termiņš, un ir jāpārskata. Un ja ir izdarītas visas izmeklēšanas darbības, jābūt kaut kādam citam pamatam, tad vienam no diviem pārējiem. Un tad ir drošības dienestiem jānāk ar atkal jaunu pamatojumu, jo vecais ir izsmelts, tad izmeklēšana ir beigusies, izmeklēšanas darbības nav, tad vai nu izvairīšanās, vai nu jauna nozieguma izdarīšanas risks. Un jāpamato. Un te ir tas, kur tas, teiksim, klupiens notiek.
Bet izvairīšanās, man liekas, kā tad citādi var pierādīt, ja, nu, kā, galu galā?
Es jums varu iezīmēt, varbūt, tikko mēs skatījāmies, piemēram, Amerikas pieredzi. Ja, Amerikā ir arī kaut kāds pazīmju kopums, piemēram, kuras tiesnesis vērtē piesaiste, tas angliski community ties piesaiste lokālajai sabiedrībai, tad piesaiste konkrētai vietai, vai ir darbs algots, vai ir ģimene, vai ir bērni, kā tas ietekmē, kā tas atsver, teiksim, kā tas sveras iepratim nozieguma nopietnībai, sodam, iespējamam, piemērojamam. Tur tā ir smalka argumentācija. Nu, proti, tas nav vienkārši viens atnāk un pasaka tā un otrs uzreiz automātiski apzīmogo. Tā
šajā
nekur
reizē,
nav.
Kad ja tiešām tiek palaists vaļā un viņš aizbēg, tas nozīmē, ka savu darbu nav izdarījis tie, kas apsūdz.
Nav teikts, ka tā obligāti.
Nav iedevuši. Ne,
varbūt arī tiesnesis kaut ko nepareizi izvērtēs. Arī varbūt. Es nesaku tā, ka vainīgs. Redziet, nav svarīgi tagad rādīt pirkstu uz vienu vai otru. Jautājums ir, ka tā sistēma kaut kur, viņa vienmēr kaut kur noklibos. Nu, mēs nevaram nolasīt, kas cilvēkam ir prātā. Konkrētais gadījums, ka cilvēki nomainīja viņam drošības līdzeklus 30 tūkstošiem, nu kā? Nu, acīm redzams apsvērums. Nu, 30 tūkstoši Latvijā ir pietiekama liela nauda, tā tad viņam ir, viņš ir nožēlojis publiski, tur atzinies, ja, un tā tālāk. Nu, likās, ka viss ir kārtībā. Nu, kurš var ielīst viņam galvā?
Bet izvērtējums kaut kāds būs tagad. Nu, proti, jūs no tādām lietām mācāties un sakāt, nu, redz, tā tad sanācis, jāstāst.
Jā, mēs skatīsimies, mums būs tas kopējais darba saruna, darba seminārs, tad drošības dienas un tie izmeklēšanas tiesnešiem mēs analizēsim, kurā, kā pietrūka vienā, otrā, trešajā gadījumā, lai sistēma nostrādātu.
Ok, Andri.
Droši vien ļoti līdzīgs temats par ielīšanu galvai tiesnesis muižnieks, Zemgales rajona tiesnesis, mazliet citā kontekstā attiecībā uz vardarbību. Ģimenē jūs uzdevāt izvērtēt viņa rīcību, vai tur ir kaut kāds jau rezultāts?
Jā, process ir tāds. Tātad es nosūtu ierosinājumu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai, un tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 9 tiesnešu sastāvā, kuri pa 3 tiesnešiem no katras instances vērtē, vai jāveic, vai nav jāveic. Un, diemžēl, viņi šobrīd ir pieņēmuši lēmumu neveikt. Es šobrīd gaidu rakstveida pamatojumu, kas būs, ja nemaldos, 18. aprīlī. Rakstveida lēmums ar argumentāciju, kāpēc neveiks.
Tas varētu nozīmēt, ka viņi uzskata, ka tiesnesis rīkojies likuma ietvaros un nav viņa rīcībā pārkārt.
Nu, tas man jāredz, kā tas tiks pamatots.
Mm-hmm. Okay.
Kā jums vispār šķiet Latvijas tiesneši? Nu, viņiem ir pietiekami zināšanas, nezinu, par vardarbības cikliskumu, par upuru psiholoģiju.
Nu, konkrētais gadījums parādīja, ka acīm redzot nav. Un tas, kas konkrētajā gadījumā, kas krita acīs, ir tīpaši, un kas arī kalpoja man par to iemeslu šo te pieņemt lēmumu nosūtīt uz kvalifikācijas kolēģiju ierosinājumu pārbaudīt, bija tieši tas, ka 2-3 mēnešus atpakaļ tieslietu padomes darba grupa izstrādāja faktiski metodoloģiju, izstrādāja detalizēti, kas jādara, kas jāpārbauda, kas jāņem vērā, ko nedrīkst ņemt vērā. Un konkrētais tiesnesis izdarīja visu pilnīgi pretēji, izdarīja to, kas bija ieteikts nedarīt, uzticēties upurim, kurš atsaucas pieteikumu. Ja? Nav, tas ir tieši tas, kas upura psiholoģija. Ja? Nācīm redzot, nebija šī priekšstata, neskatoties to, ka bija pagājuši jau vairāki mēneši pēc tam, kad bija iznācis šis tieslietu padomes materiāls.
Mm-hmm. Par tiem rajona tiesnešiem runājot, nu vispār pirmās instances tiesneša atbildība, nu vai nav tā, kad ir nu, tāda sajūta, kad tur tādi, nezinu, tā kā tādi studenti sapulcējušies, kas viņiem vienreiz sanāk tā, otrreiz sanāk šitā, nu, kad ir tas pārsūdzības, man liekas, ir ļoti daudz salīdzinoši, vai nav jābūt kaut kādiem stingrākiem, nezinu, sodiem vai regulācijai, vai nu, jāliek viņiem saņemties?
Redziet, ir likums aizliedz sodīt tiesnesi par nepareizu interpretāciju. Gan par nepareizu. Nu, redziet, tas viss arī nav tā, ka ir balts un melns. Ja būtu balts un melns, mūsu dzīve būtu visam jauka un rožaina. Un arī tā tiesas spriešana nav nemaz tik vienkārša, kā varbūt liekas pirmajā uzmetienā. Cilvēks, kas nav sastapies, viņš domā, nu kā, nu likums jau visu pārēc, tur tikai izlas un piemēra, un tā nav. Ir nianses, ir pustoņi, ir dažādi apsvērumi, kas ir jāņem vērā, un tas sarežģīja visu to lietu, jo, ja sāks tiesnešus pārāk, daudz nu, sodīt vai kā citādi, tas var pagriezties uz otru pusi, ka tiesneši vienkārši baidīsies un nepieņems, neattīstīs to judikatūru, piemēram, nenāks ar jauniem kaut kādiem, jo tiesības attīstās kādā veidā. Likumdevējs kaut ko izdara, tiesa piekoriģē, ja kaut kur kaut kas ja likumdevējam tas nepatīk. Viņš var vēlreiz grozīt likumu, ierobežojot tiesas iespējas darīt to, ko tiesa ir darījusi. Tā ir tā, nu, saspēle tādā demokrātiskā valstī, kuri varas dalīšana. Te nav tā, ka viens ir vainīgs, otrs pilnīgi baltām rokām.
Mm-hmm. Un cik ir izmesti tiesneši no tiesnešu vidus par neprofesionalitāti pēdējos gados?
Es jums skaitli nepateikšu, bet pēdējos gados ir bijuši gadījumi. Skaitli man jāpaskatās ir tas cipars, bet ir bijuši gadījumi, kad tiesnesim ir negatīvs novērtējums kvalifikācijas kolēģijā. Viņam tiek dots termiņš novēršanai, trūkuma novēršanai. Tas saskaņā ar likumu tāda procedūra notiek. Un tad, ja tajā noteiktajā termiņā viņš neuzlabo savas prasmes, savus rādītājus, tad mēs sūtam papīrus uz Saeimu un Saeima viņu atbrīvo no amata. Ir bijis viens gadījums pilnīgi noteikti pēdējos divos, trijos gados, un viens bija gadījums, kad bija negatīvs vērtējums, un tiesnesis pats aizgāja.
Un es saprotu, viena tās personas, kas var sūdzēties par tiesnešiem, ir kaut kāds ierobežots skaidrs, un viena no tiem ir nākamā instance, kas skatot zemākas instances tiesas spriedumu, var konstatēt, ka tur ir pieļauti kaut kādi pārkāpumi. Vai bieži ir gadījumi, kad, pieņemsim, apelācijas instance ziņo par rupjām kļūdām, ko ir pieļaujuši zemākas instances tiesas?
Tur tā sistēma ir drusku sarežģītāka. Jā, var sakot, disciplināru lietu rosināt un nosūtīt uz kvalifikācijas pārbaudi var tās pašas tiesas priekšsēdētājs, augstāk stāvošas tiesas priekšsēdētājs, un disciplināru lietu var rosināt arī tieslietu ministrs. Augstāka instance lielākajā daļā gadījumu šo funkciju veic caur atsauksmēm, ko viņi raksta pa katru tiesnesi reizi 5 gados, analizējot tiesneša darbību iepriekšējos 5 gados, jo reizi 5 gados katram tiesnesim jāaiziet ir kārtējā kvalifikācijas pārbaude. Tad tas ir tas veids, kā augstāka instance vērtē tiesnešus, visus tiesnešus. Es atkal no galvas nepateikšu, bet ir bijuši gadījumi, kad kaut kādas signāli tiek doti, ir rosinātas arī disciplināra lietas, es atceros, ir bijuši, ka citi tiesu priekšsēdētāji rosina disciplināra lietas. Man šķiet, gan bija par savas tiesas tiesnesi rosinātas, vai ir no apgabala tiesas par pirmo instanci, es tagad no galvas nepateikšu.
Bet blakus lēmumu pieņemt, pa prokuroru var pieņemt blakus lēmumu, un to viņi arī dara, un arī pa tiesnesi droši vien.
Par tiesnesi blakus lēmumu nepieņemt, tur ir cits mehānisms, tur uzreiz var rosināt. Ziņo priekšsēdētājs izvērtē vai rosina pārbaudi vai disciplināru.
Cik tāda, nezinu, institucionālā jeb korporatīvā solidaritāte nostrādā, sakot, nu viņš jau mūsējais tiesnesis, tāpēc mēs neko.
Nu, to man grūti pateikt, cenšamies izskaust.
No pieredzes, kā šķiet.
Cenšamies izskaust, tad, kad redzēsim, tāpēc saku, man jāredz ir lēmums.
Nu, tas ir pa konkrēto gadījumu, bet tā, bet vispār, cik kopumā jūs redzat, cik nu, tiesneši viens otru atbalstu un vajadzības gadījumā piesadz?
Es nedomāju, ka tā ir sistēmiska problēma. Kaut kādā varbūt līmenī, nu, saprotiet, tīri cilvēciski, tie tiesneši, ar kuriem ir nācies sastapties, tie, kuri strādā, piemēram, ētikas komisijā, tomēr tiesnesi trenēs skatīties objektīvi. Protams, neviens nevar garantēt par visiem tiesnešiem, ja, bet varbūt kādreiz nospēlē. Bet jautājums, kurš cilvēks vispār var būt 100% objektīvs?
Cilvēciskais faktors par to spēlē.
Paturpinot par to vardarbību ģimenē, varbūt jums ir zināms, cik šogad tiesā ir saņemta pieteikuma par pagaidu aizsardzības lūgumiem?
Es no galvas nepateikšu, tagad tam man vajadzēja iepriekš paskatīties.
Bet varbūt tā tendence ir augoša?
Tendence, manuprāt, ir apmēram tajā pašā līmenī. Nu, bet Cipars ir pārāk liels priekš Latvijas.
Bet, un arī skatoties, ka pēc Jēkabpils gadījuma jau ir pagājis krietnas laiks, vai jūsuprāt šī sistēma arī komunikācijas starp institūcijām ir uzlabojusies?
To es nemāku pateikt šobrīd, jo tas, mēs to likām priekšā, šķiet tā bija novembra tieslietu padomes sēde, kur šis ziņojums tika ar šo priekšlikumu, kad ierosinām, ka jāveido šādas. Tas, protams, paņem laiku, bet mēs neesam saņēmuši atgriezenisko informāciju, vai tas notiek šobrīd. Es zinu, ka tiesneši vairāk komunicē ar policiju un prokuratūru, bet tā ir tāda neoficiāla informācija, kas vienkārši mūsu iekšējās sarunās. Bet oficiāla informācijas neesmu saņēmis, ka tādas grupas vai nu reģionālās vai citādas tiktu veidotas.
Andim, interesants jautājums. Vai ir gadījumi, ka tiesneša laulātais ir ar kriminālu pagātni?
Nepateikšu, nezinu.
Nav tāda nācijas jūs priekšā, jā. Savukārt normas rakstā valsts iestāde, kurai liels juridiskais birojas, iesniedz prasību tiesā par naudas piedziņu, bet uz tiesas sēdi neierodas, jo esot saslimis viņu pārstāvis. Tad nu, tiesnesi atkal atliek lietas skatīšana. Jautājums, kāpēc tiesa atbalsta tādas lietas izskatīšanas vilcināšanu, jo viņiem ir liels birojas visā iestādē. Vai tiešām tiesnesi rīkojas šādā veidā tiesiski?
Tā ir viena no risināmām problēmām. Es neierašanās uz sēdēm un advokātu kalendāri, kas diezgan būtiski traucē to raito iztiesāšanu, ja, jo esmu runājis ar tiesnešiem, esmu teicis, ir tātad, ja ir aizdomas par nepamatotām slimības lapām pieņemiet blakus lēmumus, lai pārbauda. Otrkārt, ja neierodas advokāti, ziņojot advokātu padomē, bet tur arī tā neoficiālā sarunās tiesneši teikuši, jā, mēs esam ziņojuši, bet reakcijas nav. Bet redziet, procesuālie likumi paredz risinājumu šādiem gadījumiem, piemēram, civila procesā, ja prasītājs neierodas, tad viņam iestājas negatīvas sekas, ja tiesnesis to pieļauj. Krimināla procesā noteiktos gadījumos var arī izskatīt lietu aizmuguriski, arī to es tiesnešiem esmu teicis, un tas arī viņi aktīvāk sāk šo izmantot. Es jau arī dzirdu, ka aizmuguriskie procesi vairāk notiek. Atjaunot 10 gadus vecas lietas, kas bija apturētas, tāpēc, ka aizdomās turētājs ir aizbēdzis un nav atrodams, tad šobrīd viņus notiesa aizmuguriski un izbēdz lietas.
Bet jūs teicāt par tām slimības lapām, cik bieži vispār tiesneši pieņem tādu lēmumu, ka viņi pārbauda?
Nav bieži, tie ir drīzāk joprojām, diemžēl, atsevišķi gadījumi, bet es rosināju to izmantot aktīvāk, bet tas prasa papildus darbu. Un ir tīpaši, jo nu, tas blakus lēmums jāuzraksta, jānomotivē, un tas paņem resursu. Ja? Un ja tiesnesim ir daudz lietu, tīpaši kā Rīgas pilsētas un Rīgas rajona tiesās, tas prasa lielu resursu.
Vai ir liela konkurence uz tiesnešu vietā, ņemot vairāk, tas saprotu, algi kaut kur jau ļoti, ļoti cienījami, kaut kā 4000, es saprotu, vai pat vairāk?
Tuvu tam, vairāk nav pirmā instance. Konkurence ir, bet tie, kas tiek cauri, ir pārāk mazi. Atlase izkrīt, katra atlasē savādāks cipars, bet nu, es teiktu, vidēji apmēram kaut kādu 5-6% tikai tiek cauri, un tas ir apmēram 3-4 pa maz, salīdzinot ar to, ko mums vajadzētu.
A kāpēc?
Nav zināšana.
Proti, eksaminācijā nespēja atbildēt uz jautājumiem.
Ja. Mums ir divus gadus atpakaļ, mēs uztaisījām ļoti nopietnu atlases sistēmu, pilnībā reformējām iepriekšējo un uztaisījām ļoti nopietnu atlases sistēmu. Un sekas ir tādas, ka, ja mums jādabū uz tiesnešiem labākie kandidāti, tad tādu labu juristu, kas būtu. Es nesaku, ka viņa nav Latvijā, bet acīm redzot kaut kādu iemeslu dēļ, nenāk par tiesnešiem. Varbūt negrib kļūt par valsts samatpersonām. Nu, tam arī savi negatīvie, teiksim, faktori ir. Bet redziet, ir viena svarīga lieta, kas jāsaprot, ir visā valstī, kad tiesnešu amatā jānonāk viss spējīgākajiem juristiem. Kāpēc? Tam ir vienkārši loģisks, racionāls pamats, jo visi gala strīdi tiek izšķirti tiesā. Un, ja, piemēram, tie labākie juristi aiziet uz valsts pārvaldes iestādēm, teiksim, un saražo labus dokumentus, kurus pēc tam administratīvajā procesā pārsūdz tiesā, kur ir nav tik labi juristi. Ja? Labākajiem juristiem ir jābūt tajā sistēmas daļā, kura pieņem gala lēmumu, nevis kaut kur pa vidu. Tāpēc mēs tomēr neesam gatavi atkāpties no tām stingrajām prasībām, lai gan tādi varianti neapmierināti jau izskan, ka vajag jāatkāpjas no stingrajām prasībām, bet mēs neesam uz to gatavi šobrīd.
Vai esošie rajona tiesneši, jūsprāt, visi varētu izturēt to jauno eksāmenu?
Nu, to es nezinu. Es izturēju. Pēc tam neslikti.
To es gribēju pajautāt arī.
Jā, jūs pieminējāt Rīgas pilsētas tiesu. Vai var jau izdarīt secinājums, kāda ir ietekme no šīs tiesas apvienošanās?
Tagad to vērtē. Mums ir darba grupa, kas vērtē tagad visas tās tiesu reformas. Kur, redziet, mēs visu laiku dzīvojam kaut kādā reformā. Un reforma sākās jau cik tur gadus atpakaļ. Apvienoja pa priekš dažas no Rīgas tiesām, tad apvienoja reģionos tiesas un veidoja tiesu namus. Bet nav veikta tāda viendabīga izvērtēšana, vai tas ir sasniedzis tos mērķus, kuri bija uzlikti tajā reformā. Tagad mēs taisni janvāra lēmumu nodibinām tieslietu padomes darbu grupu, kur beidzot izvērtēs, lai saprastu, kur tālāk virzīties. Jo neskatoties to, ka visas šīs reformas notiek, vienalga tā slodze starp Rīgu un reģioniem viņa neizlīdzinās. Un mums jāmeklē ir līdzekļi, kā izlīdzināt to slodzi, jo Rīgas tiesneši ir daudz vairāk noslogoti nekā reģiona tiesneši.
Un kāds ir risinājums?
Protams, tas vienkāršākais, kas nāk prātā, mainot tiesnešu skaitu, respektīvi no reģioniem vakances pārcelt uz Rīgu, bet tas būtu tāds, nu, tad vajadzētu pārcelt attiecīgos tiesnešus, maksāt viņiem pārcelšanās izdevumus un tā tālāk. Tas atkal ir tās lielas izmaksas. Bet šobrīd mēs to mēģinām darīt ar lietu pārsūtīšanu no Rīgas uz reģioniem. Tas strādā. Protams, tas kaut kādā mērā skar lietu dalībnieku intereses, jo viņiem tad ir jābrauc. Kaut gan tagad daudz kas notiek jau tiešsaistē, arī nav tā, ka obligāti jābrauc uz attiecīgo tiesu. Tad ir, mēs esam inicijējuši likuma grozījumus tieslietu padomē, caur tieslietu ministriju, kad noteiktas lietu kategorijas automātiski tiks sadalītas nevis pēc teritorijas, teiksim, bet pa visu Latviju, jā, tas arī izlīdzinās to slodzi. Nu, skatīsimies, kādas būs tendences, un, nu, vienā brīdī varbūt arī būs jāmaina tas tiesnešu skaits.
Atgādini tikai šeit, mums ir augstākās tiesas priekšsēdētājs, Aigars Strupišs, un arī kolēģi Kristaps Ugainis, un arī Andrejs Vasks, iespēja arī klausītājiem uzdot savus jautājumus.
Raidījums Krustpunktā.
Nu, te par to sākumu tēmatu vēl vairāk jautājumu. Jūs teicāt, ka jāmaina likums. Nu, tad ir jāmaina likums, kā mums caur WhatsApp cilvēks saka. Ja tā situācija šāda ir, šobrīd ir karš. Un, nozīmē, ka spiegošana jāizturs arī citādāk. Valsts tev savukārt vēl viens klausītājs caur mājaslapu mums saka, rīt panorāma arī spēcdienistu vadītājs teica, ka dažas lietas notiesājušos spriedumos ir maigi sakot dīvainas. Kā tad mēs vērtējam šo tiesnešu objektivitāti?
Redziet, par to pirmo komentāru, kad par to situāciju, kādā mēs esam, es piekrītu, bet līdz zināmai robežai. Karš mums šobrīd nav. Jā, mēs dzīvojam kaimiņos karam, bet Latvijā kara stāvoklis nav izsludināts, un es ceru, netiks izsludināts. Un kamēr tas netiek izdarīts, satversme darbojas pilnā apmērā, cilvēktiesības netiek ierobežotas, un viss notiek pēc tiem likumiem, kas ir domāts miera laikam. Kara stāvokļa gadījumā darbotos kara tiesas, un tur būtu pavisam cita sistēma. Par otro jautājumu. Bet, protams, tiesnešu domāšanā ir jāmaina, ka tomēr šodienas situācijā tas apdraudējums, teiksim, konkrēta nodarījuma risks, noteikti naida noziegumi, spiegošanas noziegumi, kas informācijas nodošanas noziegumi, ka šodienas apstākļos tie Latvijai nodara daudz lielāku kaitējumu nekā 10 gadus atpakaļ. To es arī tiesnešiem esmu teicis un pie tā strādājam. Otrais jautājums bija par...
Tiesnešu objektivitāti, bet varbūt arī tev Guntas jautājums šāds, vai kā tad Latvijas tiesneši pārbauda par viņu lojalitāti valstī? Nu, proti, tas aizdomas sakot, varbūt kāds simpatizē Krievijai un tāpēc lēž vaļā.
Pirms persona kļūst par tiesnesi, tiek ievākt informāciju par viņu no dienestiem. Plus virknē tiesnešu ir...
Par dažiem tas varbūt bija pirms 30 gadiem.
Par to es nemāku pateikt, vai toreiz bija. Bet šobrīd tas pilnīgi noteikti ir. Un otrs ir virknē tiesnešu ir īpašās pielaides valsts noslēpumam, kas tiek atsevišķi vēl izsniegtas. Tie tiek pārbaudīti vēl īpašāk.
Tas pielaides ir terminēta pielaide?
Jā, terminēta pielaide.
Ik pa brīdņam jāatjauno.
Jā.
Vai tiem tiesnešiem, kas tagad skatos drošības līdzekļus spiegiem izmeklēšanas tiesnešiem, viņiem ir šī pielaide?
Nu, izmeklēšanas tiesneši ir izņēmums un viņiem nav.
Tad varbūt vajag?
Iespējams, jā.
Kas šo visu informāciju, kā jūs sakāt, iespējams, likums jāmaina, iespējams, vēl kaut kas?
Tad ir likums. Šajā jautājumā ir jāmaina likums. To bez likuma maiņas
nevar tad jārunā, tad ir arī ar Saeimas deputātiem.
Jā, turpinot par likumiem, Tieslietu ministri rosina paredzēt kriminālu atbildību par seksuālo uzmākšanos. Kāds ir jūsu viedoklis par šo?
Redziet, tie gadījumi, kas uzpeld, ir jā, redziet, cilvēki zina kaut kādu atsevišķu faktu, varbūt divus, trīs faktus, bet viņi nezina to bildi kopumā, un uz tā pamata rodas dažādi emocionāli secinājumi, un cilvēki gatavi jau darīt, pirms viņi visu zina. Tiesneši tā nedrīkst darīt. Tiesneši tā nedrīkst darīt, tāpēc es šobrīd neteikšu, nekomentēšu šo jautājumu, teikšu tikai to, ka ja šī seksuālā izmantošana, uzmākšanās piedošana ir saistīta ar kaut kādu varas pozīciju, nu tad viennozīmīgi tas ir jādara. Ja tas ir, teiksim, kaut kādā veidā tas cilvēks bijis atkarīgs no tā seksuālā varmākas, ja, tādā gadījumā viennozīmīgi jābūt atbildībai ļoti stingrai un ierobežojumiem ieņemt amats un tā tālāk. Sadzīviskā līmenī tur var būt ļoti daudz dažādi faktori, kas būtu jāvērtē katrā individuālā lietā.
Un kāda ir pieredze, varbūt kaimiņu valstīs, tur ir krimināla atbildība?
Es nepatiekšu, neesmu pētījuši.
Jautājums droši vien mazliet pāragrs, bet nu, varbūt laiks sākt ir, ka jums 2025. gada jūnijā beidzas termiņš. Vai jūs jau esat apdomājis, vai jūs turpināsiet darbu, vai kādu citus izaicinājumus pieņemt?
Nē, redzēs, ja man būs kolēģi atbalsts noteikti, jo šogad mēs uzsākam vienu ļoti būtisku mūsu programmas sadaļu, mūsu stratēģijas sadaļu, funkciju pārņemšanu no Tieslietu ministrijas uz Tieslietu padomi, kas saistīta ar tiesu administrēšanu, tiesu budžetu un visu pārējo. Šogad ir paredzēts konceptuāli to visu salikt jau uz papīru, konkrēts likuma projekts izstrādāt un tad visdrīzāk tas reālais process sāksies tad, kad man tas termiņš beidzas. Nu, man gribētos to visu pabeigt, lai tā tiesa sistēma tiešām ir sakārtota normāli, un tad es varu atstāt to, pabeidzot to, ko esmu iesācis.
Tā kā drīzāk grasaties tur?
Ja būs kolēģi atbalsts, jā. Bet, nu, ir dažādi. Ir dažādas reakcijas uz to, ko es daru, jo, nu, bet dzīvosim, redzēsim.
Par to pārkārtošanos, nu, tas pieņem, ka tad būs lielāka neatkarība arī tām pirmajām divām instancēm, nekā tas ir šobrīd.
Neatkarība tādā finansiālā izpratnē drīzāk, jo šobrīd tiesu budžets ir politiskā tirgus priekšmets, un tā nedrīkstētu būt. Un rezultātā mēs esam nonākuši pie tā, piemēram, ka būtībā mēs šobrīd darām to, ko vajadz izdarīt 20 gadus atpakaļ. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka tā sistēma esot zem izpildu varas, piemēram, tiesnešu palīgi, ir viszemāk atalgotie juristi visā valsts amatu sistēmā. Un nav runa par 50 vai 100 eiro, runa ir par vairākiem 100 eiro starpība zemākajiem līmenim. Jā. Nemaz nerunājot par augstāka līmeņa juristiem. Tas ir zemākā līmeņa jurists, un tiesnešu palīgs ir vēl zem tā. Augstākajā tiesā tā nav. Mēs esam neatkarīgi, mēs varam rīkoties patstāvīgi, savādāk būt nepatikšanas lielas. Nu, lūk, un tas ir viens piemērs tikai pie kā ir novedis šī tiesas pakļautība izpildu varai.
Tiesnešu palīgs, tas ir nākamais tiesnesis faktiski.
Būtībā jā. Būtībā jā. Un kā jau teicu, tiesu varā jākoncentrēties spēcīgākie, ja nevis. Un kadru mainība ir ļoti augsta pirmajā, otrajā instancē, un tad, kad mēs braukājām pa tiesām, pirms pagājušajā gadā mēs apciemojām no tieslietu padomes katru tiesu, izrunājām visas aktuālās problēmas, un es tagad neatceros, kura tiesa tā bija, bet vai nebija Liepājā. Pirmās instances tiesa, kur teica, ka nu, pat tās aizgāja viena laba tiesneša palīdze strādāt uz lielveikalu pa kasieri, jo tur ir izdevīgāk gan darba režīms, gan atlīdzības samērotība. Tā. Nu, tas ir rādītājs. Man liekas, zemāk vairs nav kur krist. Protams, šogad nedaudz palielināja, paldies tieslietu ministrijai, kad izdevās kaut nedaudz palielināt, ja, bet tas nav tas līmenis, kam ir jābūt tiesās.
Vai un kā mākslīgā intelekta attīstība, ja vispār iespējas? Jūs redzat, ka varēs palīdzēt tiesa darbam, kā jūs to gatavojaties tam?
Jā, tas ir tāds karstais temats šobrīd. No vienas puses, man vēl pašam ir liels neatbildēts jautājums, vai mēs tiešām varam runāt par intelektu.
Apsauciet, kā gribat.
Vai mēs tomēr joprojām runājam par kaut kādām automatizētām datu apstrādes sistēmām? Jā. Bet labi, tas ir cits jautājums, bet neapšaubāmi tas viss attīstās un tiesām tas var noderēt kā liela apjoma datu un informācijas apkopošanas un analīzes rīks. Piemēram, izanalizējot, ievadot teiksim, 200 spriedumu numurus, ja, viņš iedot to juridiskās domas virzienu, kur tie 200 spriedumi aiziet. Un, ja to var izdarīt, teiksim, 5-10 minūtēs, ja, normālos apstākļos tas tiesneša palīgam vai tiesnesim aizņemtu mēnesi laiku. Ja. Ir varianti, ir, kur to izmantot viennozīmīgi, bet es neticu, ka mākslīgais intelekts rakstīs spriedumus.
Par spriedumu nav runa, bet vai jūs kaut ko darāt šobrīd? Nu, kaut vai šobrīd informācijas sistematizācijā apkopošanā.
Šobrīd mēs liekam analizē. To visu kopā, mēģinām saprast, kurā virzienā iet. Un šis ir tas virziens, pa kuru mēs tā ļoti aktīvi domājam. Problēma, protams, ir finansēs, jo visi tie moduļi, kas ir pietiekami nopietni, lai varētu viņus profesionāli izmantot, viņi ir pietiekami dārgi arī. Budžeta jautājums, bet man ir viena cita baža par šiem te, par to mākslīgu intelektu, kas var nu nospēlēt pa sliktu sabiedrībā un valstī. Jo redziet, mākslīgais intelekts, viņš balstās uz kaut kādu algoritmu, viņš balstās uz kaut kādu programmēšanu sākotnē, jo okay, pēc tam viņš pats mācās, ko viņš tur mācās, Dievs viņu zina, bet tomēr to sākotnē algoritmu viņam iedod cilvēks. Un arī tagad, tieksim, paspēlējoties ar to pašu ChatGPT, es esmu konstatējis, ka viņš ir tomēr, viņā ir iebūvēti kaut kādi aizspriedumi uz vienu vai otru pusi, tu nevari dabūt visu informāciju, teiksim, par to, viņš uzreiz te uzliek kaut kādu rāmi. Un ja tu skati lietu, kā tiesnesis, tev ir jābūt pilnai informācijai, tu nevari būt ierobežots ar kaut kādu, tas man rada bažas, kas...
Tagad jums vēl esam skeps.
Jā.
Jā, turpinot par šīm tehnoloģijām, kā sokas ar e-lietu tiesās?
Ar e-lietu pamazām ieviešu. Sākums bija traģisks, bet nu jau ir tādā līmenī, ka ar viņu var strādāt. Pagāja 2 gadi, jā, bet nu jau ar viņu var strādāt. Protams, ja to taisītu šodien no jauna, visticamāk būtu daudz savādāk, un ja tā iniciatīva nāktu no tiesnešiem un tieslietu padomes, tad pamatā tiktu ņemt, kā saka, tiesu efektivitātes jautājumu, nevis tīri formāli programmēšanas jautājumi. Bet ir normāli.
Jā, ir kolēģi.
Par reputāciju. Es saprotu, ka tie tiesas ļoti seko līdz reputācijai, kā šobrīd tie jautājumi izskatās, kurā, cik uzticami jūs esat, es neesmu tagad skatījies, kurš tur Latvijā uzticamākais, vai jūs esat tur.
Es ar pēdējos neesmu skatījies, bet mums nu pat bija aptauja, kuru veica Providus, veica tiesu, senāta, respektīvi augstākās tiesas klientus aptaujāja, kuriem bija lieta augstākajā tiesā. Tie bija advokāti, prokurori, valsts iestāžu pārstāvji. Un viņu starpā, ja mēs, teiksim, viņus izdalam no pārējās sabiedrības, viņu starpā senātam uzticas 87%. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs rādītājs. Protams, redzēt, pārējo sabiedrības daļu, ja mēs paņemam, pārējā sabiedrības daļā tikai kaut kur zem 10% šķiet. Cilvēki ir bijusi tiešā sasaite ar tiesām, pārējie informāciju saņem pastarpināti no masu medijiem, no kaimiņiem un tā tālāk. Un kā mēs zinām, masu medijos nonāk sliktā informācija, labā informācija nenonāk. Starp citu, es gribētu jūs aicināt, ja jūs kādreiz varētu uztaisīt pārraidi par to, piemēram, nevis cik ilgi kāda lieta nav izskatīta, bet cik lietas izskatītas ļoti īsā termiņā, teiksim. Tas varētu būt pozitīvā informācija sabiedrībai. Un tad lietas tiek izskatītas ātri, tā ir nomācošais vairākums lietu, kuras tiek izskatītas ļoti ātri. Tagad tam balansam ir jābūt. Nu, lūk, un tie cilvēki, kas ikdienā strādā ar tiesu, viņi ļoti augsti novērtē tiesu. Pirms 3 mēnešiem savukārt mums bija pirmās otrās instances aptauja, arī providus veids, pat nedaudz vairāk nekā 3 mēneši, laikam. Bet vienalga pagājušajā gadā. Un tur bija nedaudz cita vērtēšanas sistēma, tur bija 5 baļu sistēmā, un pēc dažādiem parametriem tur vidējais vērtējums bija 4,5, kas ir ļoti augsts vērtējums tiesu sistēmai, un zemākais bija 4,2, kas vienalga ir labs vērtējums. Tā mūs novērtē tie, ar kuriem mēs strādājam. Un tas 4,2 bija par tādām drusku specifiskām lietām, kur, nu, par to, ka lietas izskatīšana nesākas noteiktajā laikā, nu, tas saistīts biežāk ar to, ka iepriekšējā lieta ir ievilkusies, ja, nu,
sakaļ, tas gan labs pašvērtījums pašiem par sevi, saka, tīs labs.
Nē, tas nav pašiem par sevi, tas ir no klientiem.
No tā var secināt pēc tam.
Tas ir no klientiem. Nē, mēs esam konstatējuši arī dažus trūkumus, kas mums būtu jāuzlabo tajās aptaujās. Tas ir pieķeksēts un pie tām strādājam.
Man tāds jautājums ir, nu, mums tas politikā notiek dažādas izmaiņas, kustības, tā pa labi, tā pa kreisi. Ja pieņemsim, nākt pie varas tāda cilvēka, kas izdomāt, kad ierobežot tiesas neatkarību, nu, piemēram, tiesnešu pārvēlešanīgi pēc 5 gadiem, kas var likties kādam arī pilnīgi loģiski. Kā jūs domājat, vai Latvijas sabiedrība izietu ielās aizstāvēt savu tiesu, nu, kā tas bija Izraēlā, piemēram?
Nezinu. Es domāju, ka tie, kuri ir sastapušies ar tiesu, tie noteikti iziet, tie, kas 87% atbalsta un uzticas tiesai, tie noteikti izietu, bet man drusku ir bažas par to, ka ir sabiedrības daļa, lai gan viņa ir diezgan mazskaitlīga, bet ļoti autoritāri noskaņota un ļoti agresīvi noskaņota, to mēs redzam komentāros, kad nezinot pilnīgi neko, ir viedoklis par visu, un pa cik tā mazā grupa ir publiski ļoti redzama, viņa ir ļoti skaļa, viņa rada iespaidu, ka tā ir sabiedrība, bet tā nav visa sabiedrība, tā ir viena sabiedrības daļa. Kā rīkotos sabiedrība kopumā? Nu, es domāju, sabiedrība mums tomēr kopumā ņemot ir pietiekami izglītot un saprātīga. Vismaz es jums varu pateikt, man mamma ir 81 gadu veca, un viņā ir tik daudz veselās, viņa paklausās raidījums, radio, televīziju un izdara ļoti, ļoti adekvātus secinājumus. Ja man gribētos ticēt, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrība ir tikpat zinoši un adekvāti uztver procesus. Galvenais ir neveidot emocionālu viedokli, pirms tu zini visas nianses.
Nu, te daži klausītāji gan klausoties jūs kritizē, nu, piemēram, Jānis saka, pārāk daudz ir, nezinu, nemāku teikt, varbūt, iespējams, sakot, ka nav īstās atbildes, neizklausās labi. Viņš.
Jā, es saprotu, bet tādā gadījumā, nu, tad iepriekš vajadzēja pateikt, kādu informāciju atnest, un tad es viņu atnestu, jā, es nenesēju līdzi papīru, bet jebkurā gadījumā es varu atsūtīt šo informāciju, un jūs varat nolasīt to ēterā.
Rodrigo prasa, vai soda mērs piespiedu darbs jūsuprāt sasniedz savu mērķi?
Šobrīd notiek diskusija par to, ka no tā būtu pamazām jāatsakās vismaz daļā no noziegumiem, jo tas lielā mērā atkarīgs no tā, kāds ir konkrētais cilvēks. Ir cilvēku grupa, kuriem tas neko neietekmē, kas nevedina uz labošanu, jo tas soda mērs, viņš strādā uz tiem cilvēkiem, kas ir pietiekami intelektuāli attīstīti un kas jūtas slikti, kad ar viņiem kaut kas tāds notiek, un caur to var viņus koriģēt kaut kā viņu uzvedību uz nākotni. Un tas ir tas faktors. Viņš nedarbojas vienādi uz visiem cilvēkiem.
Atstāt viņu vajag, jebkurā gadījumā, jā, jūs prāt?
Nu, it kā doma ir, ka pat varētu atteikties no viņa vispār. aizstājot to ar citiem adekvātākiem soda mērķiem. Bet es pieļauju, ka nu, ir tā cilvēku grupai, uz ko tas iedarbojas, tas ir ļoti labs patiesībā.
Tiesnesim jāspēj noteikt.
Jāspēj noteikt. Bet tur arī mēs runājam, ka mums vajadzētu saņemt informāciju no probācijas dienas, piemēram, par tiesājumā persona psiholoģisko portretu, ja bija profilu. Un tad tas palīdzētu tiesnesim arī vērtēt un izvēlēties konkrēto pareizo piemērotāko soda mēru.
Ir kāds jautājums, kolēģi?
Jā, nu es ātri gribētu pajautāt. Ģenerāla prokurors nesen teica, ka tiesa nespēja pietiekami ātri izskatīt lietas, piemēram, krimināllietās. Ko jūs varētu šo teikt? Un ja jūs nepiekrītat, tad kāpēc jūsuprāt amatpersonas ik pa laikam atgriež pie šī jautājuma un vaino tiesas?
Tiesas vaino visi, un tam ir viens loģisks iemesls, tāpēc, ka tiesa ir pēdējā tajā visā ķēdē. Un skaidrs, ka ja kaut kas nojūk, tad vainīgs tas, kurš pieņem to gala lēmumu. Jautājums ir, kas ienāk tiesā. Attiecībā uz ģenerāla prokurora teikto, es nepiekrītu, ka netiek galā ar termiņiem. Tiek galā ar termiņiem, izņemot dažus desmitas lietas. Tie ir 50 lietas, ko ģenerāla prokurors man arī regulāri atsūta, bet pārbaudot tās lietas, kas notiek, nav tā, ka tās lietas stāv un nekas nenotiek. Un tur ir virkne ar konkrētiem iemesliem, kāpēc tā lieta tik ilgi tiek skatīta. Persona ir ārzemēs, starptautiskie palīdzības līgumi, kas ir uzreiz pagarina lietu. Milzīgs liecinieku skaits, piemēram, ir lietas ar 50-80 lieciniekiem. Kāds neatnāk, sēdi jāatliek. 200 sējuma lietas. Psihiatri var izlasīt 200 sējumus un uzrakstīt spriedumu tā, lai nevar piesieties nākamā instance, nepalaižot garām kādu niansi, kas tur tajos 200 sējumos ir. Ir ļoti daudz, bet tās ir burtiski, tas ir mazāk pa 1% lietu no visām. Vidēji termiņi Latvijā ļoti labi ir 8 mēneši pirmajā instancē un 4-5 mēneši otrajā instancē. 4 mēneši ķiet otrajā instancē. Protams, es zinu to jociņu par vidējo temperatūru palātā, bet tas ir drusku cits. Te mēs varētu runāt, cik ilgi pacients pavada slimnīcā. Tas ir cits rādītājs.
Atbildi ir, ja. Nu, beigās liekot to visu kopā, te vēl viens klausītājs savukārt prasa šādi, nu, mēs te runājam arī par algām, nevis tiešiņas aicinājumu, vai nav tā, ka tās ilgas pēc lielās algas nepavērt ceļu uz to, ka mūsu tiesa kļūst korumpēta?
Protams, vēlmai pēc algas nevajadzētu būt vienīgajam motivatoram šajā jautājumā. Jaunajā atlases kārtībā mēs esam ieviesuši nu pat arī uz 2 gadus atpakaļ psihologa vērtējumu par kandidātu. Un viens no tiem vērtēšanas parametriem, ko mēs psihologam iedevām, tur bija 13 parametri, pēc kuriem jāvērtē persona par atbilstību tiesneša amatam. Viens no tiem ir motivācija. Vai motivācija nav varaskāra vai citādi. Un caur to arī kandidāti tiek pārbaudīti.
Es teikšu paldies kolēģiem, paldies augstākās tiesas priekšsēdātājiem Aigaram Strupišam. Viņam jādodas uz vēl vienu tikšanos, tāpēc mums tā šoreiz sanāk neparasti. Raidījumi beigt ātrāk, nekā mēs to darām parasti. Līdz ar to mums būs brīvais mikrofons klausītāji. Neierastā laikā varēsiet zvanīt šobrīd. Saka arī paldies Andrejam Vaskam, Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas daļas, kā atnāca pie mums, un Kristaps Ugainis no ziņa aģentūras Leta. Paldies arī jums, kolēģi. Saka paldies jums un klausītāji. Rakstiet, zvaniet. Tagad.
Paldies.
Es varu runāt, jā. Es gribēju pajautāt, man kaut kā nesaprotams.
Es gribētu pa nākamo tēmu višķi.
Telefona numuru mums 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, tad izmantojiet iespēju arī šajā brīdī zvanīt. Nu, vai arī caur WhatsAppu var rakstīt 25660440. WhatsApp numurs mums nemainās, tāpatās kā caur Latvijas radio 1 mājaslapu varat sūtīt to, ko gribat teikt. Es tā pieslēgšu lētram savus telefona numurus, ko es nebiju paspējis darīt. Arī redzu, ka pirmie zvani ir. Halo!
Labdien.
Labdien!
Es gribētu jums no dzirdētās sarunas. Viņš par daudzi jēls ir, par daudzi jēla valodiņa. Nava tāda strikta, kā vajadzētu būt aizstāvim.
Mm-hmm. Nu, jā, labi, jums ir visas iespējas izteikties. Lai es iemestu varbūt vēl kādu domu, tad, lai jūs zinātu, es varu paprovocēt klausītājus, ārlietu ministrs Krišāns Kariņš ir iesniedzis demisijas rakstu, ja paziņojis, ka viņš demisionējis, līdz ar to, nu, šī lieta, ko mēs te daudz runājām, to ir beigusies, Krišāns Kariņš dodas prom no pašreizējās valdības, un droši vien jau, ka pilnībā no politikas nepazudīs. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Es esmu ļoti sašutusi pa jauno vienotību, pa kuru visu laiku, kopš viņa parādījās, jau repšu laikā balsoja. Bet tagad atteikties no Kariņa, kārlietu ministra, pēc šā rīta intervijas ar Zajevski, es sapratu, ka galvenais ir ne tikai viņa baidās no vienotības reitingiem, bet viņam jānoņem ārlietu ministrs, jāieliek tāds piemēram, ka tu tāds padomjāks. Viņš, Kariņš ir pārāk gudrs un inteliģents un pārāk labi iespaidrās.
Bet, ja Dīs kundze, es saprotu, jums tā kā patika Kariņš un tas, ko viņš ir darījis, nu, un pieņemsim, tagad viņš atkāpjās, tad jūs balsosiet par šo partiju vai tagad jāgaida Kariņam savu valdību, savu partiju jādibina būtu?
Nu, labāk jau būt, ja viņš dibinātu savu, bet tur viņš salasīja tik daudz gudrs cilvēks, kā viņš pats ir.
Jā, redz, kāds interesants secinājums beigās no tā visa iznāk. No te vēl laikam man nāk arī vēstules attiecībā savukārt par iepriekšējo sadaļu, tāpēc es turpinu savu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man ir divi tādi punkti, par kuriem es gribētu izteikties. Tas ir pirmais rokas nost, kā jau te visi brauji. Rokas nost no Dombura, jo labāka šitā
kurš
žurnālista
viņi,
nav.
Kurš tad viņi grasās šobrīd rokas pielikt?
Nu, te visādi, jā, ka Domburs slikti uzvedies un tā. Bet es teikšu, es arī skatījos to pagājušo raidījumu. Nu, tās bija šausmas, man bija kauns par tiem politiķiem, viņi neko neatbild. Viņi uz Domburu jautājumiem neatbild un visādi tur ņemļi. Nu, tas bija briedmīgi. Es to Domburu pilnīgi saprotu.
Labi, un otrs?
Palūdzu?
Un jūs teicāt, un otra lieta, ko gribējāt teikt?
Otra lieta, es gribu teikt, ka Kariņu vajadzētu cietumā ielikt par to, ko viņš ir nodarījis īpaši Covid laikā. Mums ir tik daudz naudas kā nekad, kur viņa palika. Nu labi, iedeva katram pensionāram pa simtniekam vai 80 eiro. Nu, tad es iedomājos, kādu naudu viņš izklankarēja tur savējiem un tā tālāk, kur viņi visi palika. Un tagad mēs esam, nu, jāsaka, galīgi naudiņas.
Nav. Labi, es nekomentēšu politiku, tāpēc, ka man liekas ļoti svarīgi, lai jūs varat izteikties un jūsties ļoti katrs brīvi. Jūs raksta ļoti žēl par Kariņu, diemžēl vēl neesam virzienā uz rietumiem, tā viņš domā. Savukārt, cits klausītājs ar WhatsApp pras, varbūt var žurnālisti izpētīt, kas Šleseru saistā ar Krieviju. Nu, kaut kādā mērā biznesa, protams, šajā mirklī tur savu daļu dara, es domāju. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribētu izcelt to frāzi, kas tika teikt, ka jo mazāk ir saprašanas par kādu lietu un mazāk izglītības tādī konkrētā jomā, jo ir viszinošāk cilvēki. Mm. Tas saucamais, ka katram ir savs viedoklis.
Jā.
Nav jurista izglītība, bet spriež. Nav daktars, bet spriež. Nu, tas bija vajadzētu ņemt vērā tiem zvanītājiem. Rokas nost no viena un viens ceļ debesīs, otrs gremdē. Vienam patīk Vīt Freiberg, otri saka, jāliek cietumā. Vienas ceļ debesīs Kariņu, otrs saka, jāliek cietumā. Nu, vajadzētu padomāt par savu izglītību un par kompetenci jomās, par kurām grib izteikties.
Nu, politika jau gan ir tāda lieta, kurā mēs izsakāmies, jo reizēm tas ir jautājums arī par mūsu prioritātēm, ne tikai par nu, kompetenci. Un, nu, droši vien jau, ka daudz, ko mēs spiežam no tā, ko dzirdam arī publiskajā telpā. Tiešām Kariņa lidojumi bija privāti, kā te visu laiku skandina. Liekas, tomēr valsts darbs. Tā mums raksta caur WhatsApp. Protams, jautājums, ko no tā mēs varam arī secināt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es šorīt gadījumu pēc paklausījos, kā labāk dzīvot, un tur bija par koučingu.
Jā.
Nu, es esmu no laukiem cilvēku pensijā. Tā īsti labi nesaprot, ar ko atšķirās koučings no mentora, teiksim, no darba audzinātāja, vai teiksim, plašā mērogā no skolas.
Un te jūs stundu noklausījāties un neko nesapratāt vienalga, jā?
Īsti nē, tāpēc, ka tā ir vienkārši tāda runāšana, kur kursu pasniedz ne par ko neatbild. Es pati vainīgs, nav tur tā saprats, nav tā tur, nu, un otrs jautājums. Es vienmēr klausos ziņas viss, un mums mužīgi stāsta radio pirmo, ja? Kar izpēc institūts, domnīca. Mm-hmm. Es atvainojos, kas tā pa struktūru, viņi ir Baltānama, Pentagona, vai ārlietu ministrijas, aizsardzības ministrijas, vai tā ir biedru grupa, kas tur, kas tās, es nekur nevaru saprast, kas
tās ir. Jā, starp citu, labi, paldies par ieteikumu, varbūt par to, ko mēs saprotam ar šiem te jēdzieniem, starptautiski ISV vai citādi, lai mēs zinātu, kas tie ir. Jā, paldies, liekam aiz auss, varbūt kaut kā tiešām skaidrot vajadzētu par to. Brīnos par ļaunumu, kas vīd no dažām dāmām, tāds ar WhatsApp tiem klausītājums raksta. Halo! Nevaru pats... Jā, labdien!
Noklausoties raidījumu, katreiz tik pilnē mūsu latviešu tauta nav izglītota. Ļoti tik sāsināta attiecības. Un, piemēram, pat vakar Vajevskis, viņš varēja runāt stundām ilgi par to vašu Kariņu novēlno Titaus, arī labs žurnalists. Es tā domāju, šitiem visiem vadošiem cilvēkiem, politologiem, vajadzētu vienreiz pastādāt vienu gadiņu valdībā un paskatīties, kāds tas darbs ir, nevis kritizēt citus. Man kauns klausīties, pilnīgi šausmīgi, nu, tik neizglīto tauta, tāpat kā pensionāri. Mums jāmaksā no pirmā lata jāmaksā nodokļi. Vai tad viņi neklausās radio, ka mums ir noņemti nodokļi līdz 500 latiem nav jāmaksā. Nu, nezinoši cilvēki, ko jūs lieniet un runājiet to, kas nav.
Nu, piedodies, saīšanāši tikai eiro piebilstot. Nu, jā, jūs, prieks, ka jūs sekojat visam līdzi, un, ja, protams, pēc tādā veidā analizēt. Nu, te par Kariņu, protams, vēl daudz raksta Ivet, prasa, vai tad Kariņš pats plāno lidojumus, varbūt to kancelēji sarūpējuši ar to lido. Nu, tā jau, protams, arī ir. Nu, šajā reizē viņam kā premjeram pārmet, ka viņš nekontrolēja un ļauj tam uzticoties kancelēji ļaut to darīt. Un tas jautājums ir vēl, iespējams, ka kaut kur vēl vairāk nekā tikai ļaut, tāpēc jau arī politikā reizēm ļoti svarīgi, kā tas izskatās. Savukārt Irēna raksta, ka viņiem uzliet skumi par Kariņu, kā mums patīk nosodīt tos, kas dara, reiet latvieši, vēl vienu lūk nokodāt. Nu, tā kā neviens vien ir vēl izteikušies arī par šo tēmatu. Paldies visiem! Nu, tāds mums sanāca šoreiz. Nedaudz arī brīvais mikrofons improvizēts. Nu, varbūt nav slikti tādā ziņā, jo rīt brīvā mikrofona nebūs. Mums priekšā ir tiešām gaiši un priecīgi sarams arī svētki. Kruspunktā svētkos šoreiz neskanēs. Jums būs iespēja dzirdēt kolēģi veikumu laikmetu kruspunktā. Tātad sestdienā Arnim Krauzem saruna būs ar mākslas zinātnieci Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktoru Māru Lāci. Savukārt mūsu komanda ētra atgriežas vien pēc svētkiem otrdien. Tad Mārai diskusija būs par cīņu ar ēnu ekonomiku, to, kas notiek ar aplokšņu algām. Nu, mēs tad pieminējām jauno vienātību ar biroju, tur, kas viss notiek ar aplokšņu algu maksāšanu, tas, protams, arī pievērš šai problēmai jaunu fokusu, un tad arī par to būs runa. Bet kruspunktā gan šodien izskan producenti Reviju un Ām studijā sarunu vadīju es, Aidis Tomsons, lai mums visiem tiešām priecīgi jauki svētki.